Nädala kaja. Intervjuud.
Õnnistatud aasta lõppu teile, head Pereraadio kuulajad. Eetrisse läheb selle aasta kõige viimane nädalakaja ja see toob taaskord kuuldele 5 intervjuud, mis on pärit 2025. aasta detsembrikuu viimasest täisnädalast ehk hommikuprogrammist Pereraadios. Juttu tuleb Tallinna Kaarli koguduse ümmargustest tähtpäevadest, mida nädala eest tähistati. Haapsalu Johannese koguduse koostööst kohaliku muuseumiga ja teenete märgist. Üks jutuajamine viib meid ka Haapsalu lähistele, Ridalasse, kus aktiivsel kirikuõpetajal on täitunud 10 teenistusaastat kohalikus koguduses. Ning samuti teeb üks nelipühi koguduse pastor tagasivaate lõppevale aastale ning lõpetuseks on lühike külastus ka Rakvere linna, kus kohalik kirik on eeskuju võtnud linna erilistest jõulupuudest igal aastal ning on seekord oma kiriku ette välja pannud jõulusõnumi teemat kandvad liiklusmärgid. Intervjuusid teevad Pereraadio hommikutoimetajad Markus Ait, Johannes Ots ja Karoliine Maalin. Soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
Tallinna Kaarli koguduses oli eile lausa 2 tähtpäeva. Kogudusel täitus 355. ja kirikuhoonel 155. aastapäev. Sel puhul olen telefonile palunud koguduse õpetaja Jaak Ausi. 355 aastat koguduse ajalugu on väga pikk aeg. Mida see teekond teie jaoks kõige enam kõneleb?
Noh, kui nüüd läbi huumor öelda, ega ma siis noh, päris algust ei mäleta. et ma saan rääkida viimasest 30 aastast, kui ma Kaarli kogudusega olen tihedamalt seotud, nii et suhteliselt lühike aeg. Aga noh, eks Kaarli koguduse ajaloos on olnud väga erinevad aegu. Et see 355 aastat ju on tähendanud ju 2 kirikut, mis tähendab, et kogudus on kaotanud kiriku ja siis 200 aastat hiljem uue ehitanud, vahepeal käinud teenistusi pidamas mujal, olgu ta siis Toompea lossi saalis või mõne teise kiriku juures. Nii et need ajad on olnud heitlikud ja noh, eks ka siin viimasel või möödunud sajandil kui nõukogude võim oli meil siin Eestimaal, siis me teame, millises olukorras sageli kirikud olid, kus mina mäletan isegi, olen lugenud dokumente 63. aastast, kus oli Moskva poolt antud, et juhis palju kirikuid tuleb sulgeda ja kogudus likvideerida ja nii edasi. Nii et eks need ajad on olnud heitlikud, aga pärast taas iseseisumist võib ütelda, et suhteliselt stabiilselt ja ikkagi, noh, ütleme vaheldusrikalt, et nii-öelda rohkemate rõõmudega ja natuke vähemate rõõmudega.
Kui vaadata tagasi, siis millised on olnud Kaarli koguduse loos kõige suuremad muutused või murdepunktid?
Oho, sellele ei oska nüüd küll niimoodi hooga kohe vastata. Noh, ütleme, kui ma kohe puusalt tulistan, siis noh, kui ma sinna nüüd jällegi kaugemasse aega lähen, siis kindlasti see esimese kiriku kaotamine põhjasõja ajal, mis tähendas kiriku põletamist linna kaitsjate poolt, siis vahepeal selline, ei tahaks öelda, et peataolek, aga noh, just nimelt need erinevates kohtades teenistuste pidamine, mis koguduse liikmeskonda kindlasti vähendas, aga siis see otsus 1863, kui mu mälu mind ja petta, või oli see, jah, 63 vist oli, kui kogudus langetas otsus, et hakata tegema ettevalmistusi kiriku ehitamiseks sinna Tõnismäele ja siis selle kiriku planeerimine ja ehitamine. Kogudus tollele oli 500 liiget, aga võtsid kätte, et nemad nii väikest kirikut endale ehitama ei hakka, et tuleb ikka vaadata suurelt ja ehitasid suurelt selle kiriku, ehk siis nii-öelda 1500-le võiks öelda. Ja see on kindlasti see oluline hetk, kui uus kirik saab siis nii-öelda pühitsetud ja kasutusele võetud. järgmine kindlasti murranguline hetk, mis mul noh, ütleme, ajaloost võiks märgiliselt tähendada, olid otsused, mis olid seotud seal 30. aastatel seoses koguduse nii-öelda ruumidega ja otsustati hakata ehitama koguduse maja, mis on tänasenigi ju säilinud ja kogudusel osaliselt kasutusel osaliselt üüripindadena, aga see otsus, see maja valmis ehitada ja ehitada selline maja sellise perspektiivitundega ka, et kus oleks ühelt poolt vaimulikel head elutingimused, aga ja kantselei tööks vajalik ja siis ka veel üürikorterid, ehk siis ka tulubaasile, noh, nii-öelda mõeldi, et kuidas lisaks liikmannetustele siis ka kogudus võiks nagu hakkama saada. Noh, siis me võime jõuda 90. aastate alguseni, 80. lõppu, 90. algusesse, kus väga palju inimesi hakkas kirikusse tulema, kus leerikoolid olid sellised 240 inimesega ja ametitalituste arvu tõus, nii et neid väljakutseid seoses kõige selle ja muutustega, noh, neid oli ikka ka kogudusel ääretult palju ja noh, ütleme, et eks neid väljakutseid ühel või teisel moel on tänase päevani välja.
Ja eks neid suuri murdehetkid ja erinevaid olukordi ja üleelamisi on olnud mitmeid Kaarli kogudusel terve selle pika ajaloo vältel. Aga milline on Kaarli koguduse elu praegu? Mis teemad ja vajadused on täna kõige enam esil?
Ma ei oskagi niimoodi, jällegi pean ütlema, et ei oskagi kohe jälle niimoodi öelda, sest ega Kaarli kogudus on nii palju suur kogudus, et meil on ju noh, tegevust ääretult palju. Et, noh, kui ma mõtlen meie väga tugevale muusikatööle, mis on olnud läbi aegade väga tugev ja kooride mitmekesisus, alustades lastest kuni lõpetades noh, koraalikoorini välja, kus käivad need, kes võib-olla enam kooris laulda ei saa ja oma häälte tõttu, aga kes laulda tahaksid ja sinna vahele kõik võimalikud muud vormid. Samuti, kui me mõtleme meie laste noorte peale, noh, tänaseks on ju Kaarli kogudusel nii-öelda oma kool, mis tähendab lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni, saavad lapsed käia meie juures koolis, samuti kõik, noh, olgu ta diakoonia töös erinevatel etappidel või siis ka jumalateenistuslik elu, mis on meil ju ka samuti väga mitmekesine ja mida me edendame tänasel päeval, võib öelda, et ikkagi meid leitakse nii palju üles, et meil on leerilapsi täiesti olemas, kes kogudusega, inimesi, kes kogudusega liituda tahavad, ei saa öelda, et on vähe või noh, ei saa ka öelda, et on palju, aga noh, ütleme niimoodi, et on põhjust rõõmus olla, ütleme niimoodi. Ja samamoodi kõik teised ametitalitused, nii et ütleme, et see spekter, nagu mul meeldib öelda, inimese elukaar on tegelikult kaetud, ehk siis sünnist surmani on kogudus inimestega kaasas erinevate tegevuste kaudu.
Mida tähendab Kaarli kirik ja kogudus tänapäeva Tallinna inimesele? Kas kiriku roll ühiskonnas on ajas muutunud?
No kindlasti on, jah. Eks ju meil seda nii-öelda ilmalikku riigi sellist kuvandit ju tegelikult püüaks kogu aeg luua ja selles võtmes, et noh, nagu meil üldse ristinimesi ei oleks, et tegelikult noh, ju nad on ikkagi olemas ja täna ma võin öelda küll, et eile, kui meil oli jumalateenistus, kus me oma aastapäevasid tähistasime, oli ikkagi kirikus päris mitusada inimest, mis tähendab seda, et ikkagi see kirik ja kogudus on inimestele olulised. Kirik kindlasti, ma siin ütleme kooliteenistustel just esitasin ka küsimuse nii-öelda õpilastele ja vanematele, et kas me keegi kujutame ette, et näiteks seda kirikut siin Tõnismäel ei ole või et kas noh, näiteks teie kooli ei ole, et ega me oleme paljude asjadega ära harjunud ja ei oska neid nagu mõtestada endale tähenduslikult ja kahjuks mõnikord me hakkame mõtestama asju siis, kui neid enam ei ole. Et noh, loodame, et selleks, et tänasel päeval inimesed asjadest aru saaksid ja seda kogudust ja kirikut endaks mõtestaksid, ei ole vaja jõuda nii kaugele, et ei ole, vaid et see arusaamine inimestes on jätkuvalt olemas ja õnneks tänasel päeval on. Nii et see roll on kindlasti inimestele elus olemas, sõltumata sellest ühiskonnas nii-öelda pakutavast, et üha rohkem ja rohkem ma julgen täna öelda, et kõik inimesed ka kirikuksest sisse astuvad ja otsivad seda, mis väärtust ja mis kindlat alust see kirik ja kogudus inimestele elus pakub.
Jah, tõesti. Mainisid ka eilset juubelipäeva tähistamist. Tõepoolest eilset tähtpäeva tähistati ka muusikaga. Kõlas Mart Siimeri spetsiaalselt loodud teos. Mida see kogudusele ja teile endale tähendas?
No eks nad on sellise märgilise tähendusega, noh, kas me iga kogudusliige nüüd lõpuni muusikalist sellist eripära oskab nagu hinnata, noh, vaheta küsimus, aga isenesest väga tore teos oli ja see, millist tähendust ta meil kannab, siis ta kindlasti kannab, sest üldiselt meie koorid ka varasemaid teosed, mis on kogudusele kirjutatud, ikkagi oma repertuaari on võtnud ja need ikka aegalt kõlavad ühel või teisel moel ühes ja teises kohas. Need tekst on mitte ainult nii-öelda kogudusele kirikule, vaid üldse Eesti sellisele sakraalmuusika sellisesse loetellu annab väga palju juurde ja midagi uut ja värsket juurde.
Oleme nüüd jõulude eelõhtul. Millele see aeg teie hinnangul inimesi kõige enam kutsub või peatuma paneb?
Noh, eks kutsub poodi inimesi, see kahjuks on nii, et ikka ju vaatame kaubanduskeskused siin, kas või telepildi vahendusel oli näha, kuidas parklad on täis ja poes on siginad saginad ja eks see on üks lahutamatu osa, mis tänast jõuludega kaasas käib, see, mis on seotud kingitustega. Aga kui ma juba ennem viitasin, et kas mingisugusest asjast aru saada ja viitasin, et kas selleks aru saada, et Kaarli kirik ja kogudus võiks inimestele midagi tähendada, peaks nad lakkama olemast, et siis samal natuke jõuludega ka, et võibolla need jõulud on kohati meile muutunud juba liiga tavaliseks, et me oleme harjunud, et on sellised teatud punktid aastas, kuhu me siis pidama jääme, et on aasta vahetus ja siis tuleb jaanipäev ja siis tuleb võibolla vahepeal mõni peab veel ülestõusmispühi ka, eks ole. Siis tulevad need sügisesed tähtpäevad, mida siis ka erineval moel tähistatakse ühel või teisel kujul. Ja siis on jõulud ja siis on jälle uus aasta ja selline, ütleme, harjumuspärane rütm on kuidagi inimestel nagu sisse tulnud, et enam ei märgata tegelikult nende erilisust ja seda tähendust, mis sellega on. Ja selleks, et nagu ta ei muutuks tavaliseks, siis tuleb ikka vaadata sinna, nagu ma mul meeldib öelda, sinna jõulusõime sisse. Et ma sellel aastal olen hästi palju ka koodidele püüdnud rääkida, et need samad karjased seal Petlema väljadel, kes siis läksid Petlema Jeesuslast tervitama pärast ingli teatamist, siis üks karjan ütlebki, et läki nüüd Petlema vaatama seda imet, mis on sündinud. Selleks, et Jeesuse sünni tähendust mõiste ja mõtestada, tuleb minna seda kõigepealt vaatama. See ei saa olla lihtsalt nii, et ma olen kuskilt midagi kuulnud. Hei, ise tuleb minna ja vaadata ja siis võib kogeda midagi, mis muudab elu ja teeb nendest jõuludest midagi erilist ja sellist, mis on tähendusrikas ja oluline.
Oleme rääkinud minevikust ja natukene puudutanud ka tänapäeva elu. Kui vaatate edasi, siis millised on teie unistused või palvesoovid Kaarli koguduse tuleviku osas?
No, ütleme nii, et ma eile ka oma jutluses mõnda sellist teemat puudutasin, et me peame kindlasti kogudusena, me oleme natuke vaimulikena ju muutunud, kuidas ma ütlen, ei taha küll kasutada sellist sõna fossiil, aga natuke oleme see muutunud sellisteks, nagu kuidas ma ütlen, kivistunud nähtusteks, ehk siis ma ütlen selle all seda, et me oleme ju väga kergesti jääma sellistesse rutiinidesse kinni ja kirik on harjunud olema mitte nii-öelda ajaga kaasas käiv, vaid ikka oma nii-öelda asja ajav ja mis on isenesest nagu õige. Aga teistpidi on nagu see, et meil on ääretult palju neid asju, mida me tegelikult vaimulikena ei oska märgata ja ei oska ka inimesi seetõttu kõnetada. Kas või näiteks need samad keskkonnad, et olgu ta siis need samad, kus noored käivad Instagramid, TikTokid ja kes teab, mis kohad veel, kus seda head sõnumit saaks nagu levitada, mida siis noored vaatavad ja kus nad infot saavad või näiteks podcastid, mida sageli inimesed kasutavad, olen isegi tähele pandud, et olen mingid asju teinud YouTube ja Ja siis jälle kuulen, kuidas üks inimene või üks või teine tuleb ütleb, et võt, näed, läksin õhtul jooksma ja nii hea oli, manin sinu omale kõrvadesse ja väga hea oli, oli noh, nii-öelda joosta ja samaaegselt kuulata seda juttu, mis sa räägid ja see jutt oli jälle väga hea. Ja võt, noh, et me kasutame tegelikult neid võimaluse ääretult vähe, et me ilmselt peaksime neid rohkem hakkama kasutama ja sellele ka rohkem keskenduma, et neid kanaleid, kuidas inimesti nii jõuda, on tegelikult märksa rohkem. Mm-hmm. Ja teine, noh, minu selline väike unistus on ka, et tahaks ikkagi jõuda inimestele lähemale, et ei taha küll hakata uusi kirikud ehitama ja seda ma võib-olla isegi pea õigeks, aga selliseid kas kuulutuspunkte või mingid tegevuspunkte erinevates paikades, kus kogudust ei ole, just nimelt ka luterliku kogudust ei ole, et siis selle, see on ka üks selline unistus võib olla, mille peale ma ikka aegalt mõtlen, aga eks see eeldab teatud väljakutsed, mis on vaja lahendada või et on teatud väljakutsed, mis on vaja lahendada ja eks selles suunas siis tuleb vaikselt liikuda ja nagu te õigesti ütlesite, eelkõige palvetab.
Amen. Suur tänu õpetaja Jaak Aus selle vestluse eest ja soovime teile ja Kaarli kogudusele õnnistatud ja rahulikku jõuluaega.
Kõigile kuulejale ka ja loomulikult teilegi.
Nädala kaja.
Haapsalu Püha Johannese koguduses toimub homme kontsertpalvus, aga samal ajal ka antakse teenete märk koguduse poolt üle sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa muuseumid juhatajale Anton Pärnale. Ja olengi selle auhinna laureaadi ka telefonile saanud. No kõigepealt, mis mõtted või tundeid see tekitab, et sellise auhinna vastu saate?
Pean tunnistama, et ma veel siia maani olen natukene selle suure tänu koorma all ja ma oskan vast ainult seda öelda, et kindlasti see ei ole ainult mulle, vaid ma arvan, et see on üks märk, et kaks esmapilgul võib-olla täiesti erinevat, aga süvitsi vaadates mitte erinevat institutsiooni, üks on kogudus ja teine on muuseum, on saanud läbi aastat väga tõhusat koostööd tehtud ja on kõige paremas mõttes kokku kasvanud oma igapäevases töös.
No kuidas see koostöö siis nendele, kes ei tea seda koostööd, et kuidas see koostöö on siis välja näinud?
Tegelikult see koostöö on olnud päris aastakümnete pikkune ja ma pean tunnistama ja mul on selle üle väga hea meel, et sihtasutus Haapsalu piiskopi linnus, mis moodustati enne nii-öelda meie sihtasutust, ka selle juhataja on saanud selle märgilise autasu või tunnustus osaliseks, on seotud sellega, et Toomkirik Haapsalus ja linnuse muuseum on moodustanud ühe orgaanilise osa. See on Eestis, ma arvan, väga unikaalne olukord, kus elav, toimiv, ajalooline hoone on üks osa muuseumist. Ja igapäevases elus tähendab see seda, et me peamegi tegema koostööd ja see on meil väga hästi välja kukkunud. Teisest küljest kõik, mis me teeme, ei tähenda mitte ainult sisulisi tegevusi, vaid ka seda, et me hoolitseme ka selle vaimset pärandit hoidva materiaalse pärandi eest. Ma mõtlen kirikuhoonet ja läbi aastakümnete oleme me püüdnud seda kirikuhoonet parandada, et meie inimestel, kes seda pühakoda külastavad või sealt saavad kontserdi elamuse, et see oleks kvaliteetne ja vastaks ka nii-öelda tänapäeva ootustele.
Kuidas teile tundub, kas Püha Johannese kirikuga ja kogudusega koostööd teha on alati lihtne või tekivad vahel teil eriarvamused ka mingites osades?
No algusaegadel on ikka olnud selliseid tihedamaid kohtumisi ja nii-öelda suhete sisse seadmisi. Ja ma arvan, et iga algus on olnud teinekord natukene selline konarlik. Aga meil on alati edasi viinud väga hea tahe ja kui ma sellest nii-öelda konarlikust algusest räägin, siis see on ikkagi aastate tagune. Selles ei ole olnud mitte niivõrd suuri põhimõttelisi vastuolusid, vaid pigem seda, kuidas nii-öelda igapäevaselt saada need soovid ja teod ellu viidud nii, et kumbki osapool tunneb, et ta on sellest kõige paremas mõttes kasu saanud ja praegu ma tegelikult vaatan sellele ajale sellise tänutundega tagasi, sest et kõik sellised arutamised, vaidlused on tähendanud ju kokkusulamist ja täna ma võin küll rääkida päris kindlas kõneviisis, et nüüd, mil meil samuti toimuvad kirikus päris suured remondid, on kõik läinud ladusalt ja üksteist toetavalt.
Milline seis siis praegu kirikuga on, et kas selliseid suuremaid töid on veel ees ootamas 2026. aasta?
Jaa, tegelikult juba sel sügisel me alustasime päris ulatuslikke töid ja me oleme ka natuke teen kõrvale ka põike kogudusele lubanud, et kui linnus nii-öelda saab külastajale korda, siis läheme Toomkirikuga edasi. Ja meie ühine juba varasem projekt on olnud Toomkiriku katus, mida me tegime mitu aastat järjepannu ja andsime ühiselt Toomkirikule päris väärika vaatepildi, aga praegusel hetkel toimuvalt meil tööd, mis on seotud Toomkiriku sisekliima parandamisega. Vahetame katuseid ristimiskabelil, ühel käärkambril, soojustame neid, parandame aknaid ja kokkuvõttes tegelikult on eesmärgiks mitte ainult hoida kokku küttekulusid, vaid ka teha ruum stabiilseks, et Toomkirikus saaksid jumalateenistused ja siin aktiivne kontserdielu parematesse tingimustesse viidud ja ma tahan väga loota, et kevadeks suurem osa töödest saab valmis. Me muu hulgas soojustame ära ka võlvid, nii et kindlasti 26. aastal ma usun nii visuaalselt kui ka ütleme siis ruumis endas viibides võiksid meie külastajad tunda ennast mõnevõrra teisiti.
Kuidas muuseumide tööl endal läheb ja et kuidas see olukord on, et see tavaline külastusaeg on vist paljudel ikkagi suvel, kui nad jõuavad sinna muuseumi?
Jaa, aga samas ma pean ütlema, et Toomkirik ja linnus tervikuna on Haapsalu linnasüda ja Läänemaale tulija, kes Haapsalusse läbi sõidab või Haapsalusse satub, tihti peale võtab oma nii-öelda esimese jalutuskäigu linnusesse. Nii et meie muuseum ei ole sugugi tühi ka talvisel ja hooaja välisel perioodil. Loomulikult suvel on linnus ja Toomkirik üks Haapsalu ja Läänema külastajate meelispaiku. Nii et Toomkirik muuseumi osana on alati külastajatest täidetud ja ega kirik ise on ju väga väärikas arhitektuuri mälestis ja annab meile aimdust piiskopkonna algusaegadest, mil Jumala sõna Läänemaal hakati aktiivselt levitama ja me oleme väga hästi suutnud mõlemat ekspositsioone ühendada ja teisest küljest, kui vaadata praegust jõuluaega, siis on meie Toomkirik väga kuidas ma siis ütlen, tihe kontserdi paik Haapsalu linnale ja siinsele lähiümbrusele.
No soovime siis Pereraadio poolt teile palju jõudu ja edu muuseumide juhatamisele ja ka siis palju õnne tõesti selle suure teenetemärgi, koguduse teenetemärgi väljumise eest.
Suur aitäh ja ega midagi oska muud lisada, kui et võtan seda teenete märki kui ühte teetähist muuseumide ja koguduse koostööl. Aitäh teile!
Nädala kaja.
Ridala koguduse õpetajal Küllike Valgul on täitunud 10 aastat koguduse eesotsas olemisest. ja sel nädala vahetusel, täpsemalt pühapäeval, siis tema kogudus ka seda sündmust oma vahel koos olles tähistab. Ja olen siis telefonile saanudki Küllike Valgu. No suur sündmus ilmselt teie enda isiklikus elus see kindlasti on, aga mis mõtetega te vaatate tagasi 10 aasta tagusele ajale, et kuidas oli siis tulla ja olla ja õppida kõigepealt õpetajaks ja siis ka seda õnnistust vastu võtta?
See oli ikkagi selline sukeldumine üsna suurde teadmatusse, et ega nii lähedalt ju seda kirikuelu ei ole elujooksul olnud, et küll käidud kirikus küll olen ma olnud kiriku inimene ja pühapäevakooli õpetaja ja muidu niisugune südamega kiriku küljest kinni. Aga seda, mida tegelikult üks kiriku õpetaja koha peal tegema peab, et on kindlasti suur vahe, mida teeb linna õpetaja, mida teeb maa õpetaja ja mina linna lapsena maale tulles, et ega see kõik oli uus ja täis selliseid avastamisi ja lõõmu ka, et näed, ta toimibki. Ja maal on nii palju ruumi ja võimalusi teha igasuguseid asju, et see tegelikult on olnud üks suur aeg. Õnnistuse aeg siin koha peal olla ja kõike seda, neid võimalusi kasutada, mis on.
No parandage mind, kui ma eksin, aga minu teada teie olite siis esimene naisõpetaja, keda peapiiskop Urmas Viilma ametisse seadis, kuna ta oli alles üsna hiljuti selle ametikoha endale saanud.
Tõesti vastab tõele see tõde, et Urmas, kes veebruarikuus peapiiskopiks sai, ilmselt oma südamest ka kõvasti kahtles, et kas tõesti saab temast nüüd see peapiiskop, kes ka naisi ordineerib, aga juhu ma siis suutsin seda veenda, et naistel võib olla seda jõudu, et seda tööd teha.
Ja kuidas need 10 aastat on siis ridalas möödunud, kas aeg läheb väga kiirelt või on vahel tunne ka, et aeg seisab?
Aeg minu mõelest läheb iga aasta ka iga kiiremini, et tegelikult ikkagi seda hoogu ja tegemist on siin küll ja veel, et väga, väga, väga kiiresti on need 10 aastat läinud.
Mis on need peamised asjad, mis teile meenuvad nendes 10 aastas kõige toredamad hetked või kõige ilusamad hetked?
No ridalas olles kindlasti on koguduse esmamainimise 800. Saatepäev on see, mis jääb isuguseks verstapostiks siia kanti. Ja Eesti Vabariigi sünnipäevaks, tähendaks aastapäevaks me rääsime kihelkonna õuna aia, et siin kohalik ajakirjanik küsis, et kas Küllike, see on sinu elutöö. Ma arvan, et ikkagi on veel, mida teha elus, et millest jääks märk maha. Ja teistele niisuguseks kinnituseks ja toetuseks, et ega ma nüüd ainult ridalas ju ei ole, et samamoodi on ka Martna saanud endale päriselt oma õpetaja, küll hooldaja õpetaja nime all, aga siiski oma, et siin kohapealsed inimesed minu tulled küsisid minu käest, et kas sa nüüd jääd, et jääb püsima nüüd üks õpetaja, kes on kohapeal. Et ei ole nii, et tulevad ja lähevad ja kogudus on kogu aeg nagu ootel jälle ja saab nüüd rahulikult hakata kasvama. Et seda kasvamisaega on siin nüüd antud meile ja ühiselt koos elamise ja rajamise aega.
Kas on alati elu lihtne olnud seal Martnas ja ridalas töötades?
Ei, kus sa sellega. Eks siis väljakutseid on olnud ja keerulise olukordasid ja siis tuleb ka julgelt natukene siis oma mugavustoonist välja tulla ja natuke ka kastist välja mõelda, et võib-olla nüüd niisuguseid uudseid lahendusi või niisuguseid julgeid projekte on siin nüüd ette võetud, et ridalas ikkagi, siin on nagu traditsiooniline, et asjad on nagu toimivad ja on paigas, aga Martnas see kogukonna kohviku rajamine, et see on nüüd ju väga pöörane ettevõtmine olnud ja see tundub, et ikkagi inimestele läheb korda, sest et nad kipuvad sinna kohvikusse jälle tagasi tulema.
Mida siis ootate võib-olla järgmiselt 10 aastalt, kui Jumal sellised elupäevi annab, et mis võiks juhtuda Martnas ja ridalas?
No ma väga loodan, et juhtub see, et inimesed tulevad pühapäeviti jumala teenistustele ja tulevad lastega pühapäeva kooli ja noored tulevad ja tahavad leeri laagrites olla ja saada seda õpetust rohkem. Et juhtub see, et ka koolimajadest kutsutakse õpetajaga siis tundi pidama või siis ka tutvustama kristliku kultuuri ja maailma vaadet, et natukene see ühiskond võib-olla muutuks leebemaks ja avatumaks ja lubaks kirikul tulla endale lähemale.
Kuidas nendel kogudustel praegu läheb, et jõuludaeg küllab siis toob rohkem inimesi ikka kohale?
No ikka jõuludajal on ikka kirik täis ja rahvas täis ja ikka laulame ja jõulujumala teenistused lõpevad nii, et lihtsalt inimesed istuvad ja tunnevad, et see on see paik, kus on hea olla, et ei kiirustanud jõululaupäeval keegi väga kirikust välja, et võeti aeg ja tuldi ja oldi ja tunti rõõmu sellest helgusest, mis kirikus on.
Mis on need mõtted võibolla, mida te tahate siis kuulajatele edasi anda siin jõuluajal?
Hoidke üksteist. Hoidke üksteist ennast ka. Ja sokid jalga, et ei külvetaks ja et oleks niisugust jõudu ka edasi minna ja ärge kartke teha midagi uut moodi või teist moodi või kuulata, mis teised räägivad või olla lihtsalt olemas.
Aitäh Küllike Valk selle intervjuu eest. Soovime teile siis jätkuvalt palju edukaid aastaid nende koguduste eesotsas olemises ja kindlasti ka head pidu siis pühapäeval koos kogudusliikmetega.
Suur aitäh teile kõigile õnnistatud jõuluaega ja võtke aega puhata.
Väga hea soovitus siia lõppu. Kõike head.
Kõike head.
Nädala kaja.
Kallid kuulajad, jõuluaeg on tõesti kätte jõudnud ja sellega ka aasta lõpp ja nüüd saamegi rääkida Toompea nelipühi koguduse pastor Jurgis Kasejevaga, milline see aasta on olnud ja mida jääme mäletama sellest aastast. 2025 on tõepoolest olnud meeleolukas aasta ja palju sündmusi on toimunud.
Ja meie poolt on see aasta tõesti olnud tegus ja päris meeldejääv. Esiteks üle kogu Eestimaa on toimunud igasugust üritusi. Ja minu ja ka minu abikaasa jaoks, Monika jaoks on see aasta on jäänud töö rohke just selle poolest, et me oleme valmistanud nii ärka Eesti ürituse kui ka Lootuse festivali ürituse jaoks. Just nimelt me oleme tegelenud ettevalmistusega, et kui tulevad uued inimesed kirikusse ja kogudusse, et me oleme valmis need vastu võtma. Ja Lootuse festival on läinud ka päris hästi peale sellega. Päris tegus on olnud. Et meie eesmärk ongi selles, et me juba eelmise aasta 2024 sügisel koos oma meeskonnaga oleme sõitnud ka Eestimaa maakonnad läbi ja kogudused ja õpetasime rahvast, kuidas olla vaimulik ema, kuidas olla vaimulik õpetaja, et kuidas võtta hoolt uute kristlaste eest ja uute inimeste ees, kui nad tulevad kogudusse, et mis nad vajavad, et mis on nende esimesed vajadused, mille peale pöörata tähelepanu ja kuidas evangeliseerida ja kõik sellised teemad on olnud fookuses. Ja kuna meie töö, ma ütlen meie sellepärast, et me kahekesti koos Monikaga sellega tegeleme, töö ongi nii hoida rauad tules, et õpetada kristlasi, kuidas hoolitseda. Ja mida silmas pidada ja kuidas vastu võtta uusi inimesi, siis tegelikult paraku selline tunne, et koguduste nagu taga uks on lahti, et inimesed tulevad ja siis nad kuugi kaovad ja nagu kogudus ei oska midagi sellega nagu ette võtta, et mis siis toimub. Statistiliselt ütleb statistika, et meil kirikusse jääb ainult 2% inimest ja sa selle tõttu ütleme, meie oleme võtnud ka sellise just nagu fookusesse või selle õpetuse, et meie kristlased, kes me oleme juba aastaid olnud kristlased, et me oskaksime võtta vastu uusi kristlasi vastu, võtta kirikusse, kogudusse, tegeleda nendega, eelistada, ajada neid taga, küsida, kuidas sul läheb, et kuidas, kas sa lugesid viiblit, et kas palvetamed või ja tegelik vaimulikud või noored kristlased on nagu vaimulikud beebid, aga nad ise ei oska mitte midagi, neil tuleb kasvatada neid ja tuleb neil uued harjumused pakkuda, et harjumus lugeda piiblit, harjumus palvetada, harjumus käia kogudud, harjumus, et jagada seda, mida Jumala sinu elus teinud. Ja selle tõttu on päris tegus aastan olnud.
Ja tõesti suur tänu teile, et teete sellist tänuvõrset tööd ja käite kuulutamas inimeste juures, aga kas on mõni lugu või tunnistus, mis on eriliselt meelde jäänud?
Neid lugus on ikka on olnud, et ikkagi Jumal tegutseb ja Jumal elab ja ta päästab inimesi, aga tänagi veel on päästepäev. Ja ma tegelikult ütleks, räägiks väikse tunnistuse meie enda perest, sest meil on olnud niimoodi, et Monika vanemad isa on olnud usklik selles saadi, kui ka Monika sai kristlaseks, aga vaat Monika ema kudagi ei tahtnud Kristust vastu võtta. Ja ta oli peres eakas, sa oli juba 89 aastat vana ja üks hommik ta tuleb Monika juurde ja küsib, et kuule, mingi sõna mind kummitab, mis asja on evangeeliumi, mis asja on evangelist. Ja siis Monika ütles, et ei, no see evangeelium on see rõõmus sõnu, mida me nagu usume, et Jeesus Kristus suri meie patude eest. Ja evangelist on see, kes kuulutab seda sõnumid. Aa, ütles siis Monika ema ja siis ta ütles, aga tead, ma andsin vanne komsomolile. Ja ma tunnen, et see segab mind uskumas. Ja siis Monika jagas seda lugu mulle ka ja siis ma läksingi ju meie siis vanaema juurde ja küsin, oot, räägid nüüd lähemal, et mis sind segab, et mis vanne. Ta ütles, et jah, ma olin noor ja siis ma astusin komsomoli ja siis me andsime tõotuse ja vanne, et me oleme truu sellele. Ja ma mõistusega saan küll aru, et riiki ei ole ja seda korda ei ole ja seda asutus ka ei ole, aga oot, miski mind nagu hoiab ja piirab. Ja siis me tegimegi, ma ütlesin, kolaga, aga ütleme sellest asjast lahti, oled sa nõus? Ja ta oli küll nõus. Tegime palve, kus ta ütles lahti sellest vannest ja sellest tõotus, mis ta on annud 70 aastat tagasi. Ja nagu kombeks on, ega loodus ka tühja kohta ei salli, siis Moniku kohe pakkus, kuule kallis emaka, kas tahad sa nüüd Kristuse vastu? Ja siis ta ütles, jah, tahan küll ja ta tegi kohe päästepalve. Ja see oli siis päästepäev ja rõõmupäev meie peres ja siis meil oligi oma peres noor kristlane, kes ka hakkas õppima biiblit lugema ja palvetama ja esimesed palveid tegema ja siis ta jagas siin naabritele kõikidele, et nüüd ta on usu inimene ka, nüüd ta usub Jeesus Kristust ja see oli tootu suur rõõm meie enda peres, kus tõesti me tõdesime ja nägime, et Jumal on ustav, et Jumal ikkagi vastab palvetele, võttis aega, mis võttis, aga Monika vanemad mõlemad said päästetud ja nüüdseks juba meie vanema läks igavikku ja rahuga ja teadis ja ootas, mille ta saab Kristuse juurde minna ja Monikal oli ka hea võimalus õpetada teda, nii koos biiblit lugeda kui koos palvetada ja kasvatada noort beebi kristlast, kes on tegelikult oli 89 aastat vanem. Vot selline lugu meil oli just sel aastal juhtunud.
Imeline tunnistus tänu Jumalale selle eest, kuidas tema tegutseb ja millised on tema plaanid. Aga eks neid inimesi on veel, kes on segaduses ja otsivad seda kohta, et mida ütleksite inimesele, kes otsib usku või lootust, aga ei tea, kust alustada?
Eks on selline mõiste Eesti maal nagu jõulukristlased, kes käivad kirikus ainult jõulude ajal. Ega kui sina oled edas, siis sa pead lihtsalt oma südames ja oma suuga paluma Jumala käest abi ja öelda kallis taevane isa, aita mind palun Jeesuse Kristus nimel. Ja ma arvan, see lühike ja väike palve on suur algus uueks eluks ja uueks võimaluseks, kus Jumal tõesti saadab oma inimesi, oma ingleid ja oma abiväge. Et ära heida meelt, abi on teel, nagu üks vana kristlik laul laulab.
Lõpetuseks võibolla mõni jõulusõnum või kirjakoht pereraadio kuulajatele.
Jaa, kirjakoht on ikka. Mul tuli millegi pärast siuka kirjakoht nagu Johannese evangeeliumist esimene peatükk. Ja kohe esimeses salmist ja edasi, kus sõna ütleb niimoodi. Alguses oli sõna ja sõna oli juba juures ja sõna oli maal. See sama ja alguses Jumala juures. Kõik, mis on tekinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekinud midagi. Mis on tekinud, tema kaudu oli elu, elu oli inimeste valgus. Selline sõnum, mis pere raadio kuulajatel minu poole.
Suur tänu Toompea Nelipühi koguduse pastor Jurgis Kasieva täna meiega rääkimast ja neid mõtteid ja tunnistusi jagamast. Soovin sulle ja teie perele õnnistatud jõuluaega ja ka suurepärast uut aastat.
Ka teile, kallid raadio kuulajad, olge õnnistatud ja hoitud.
Nädala kaja.
Rakveres on erilise kuuse asemel hoopis jõuluteemalised liiklusmärgid. Nüüd saamegi rääkida Rakvere kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuuga. Öelge Tauno, kuidas tuli selline mõte rajada need liiklusmärgid Rakvere?
Selle taustal on siis ammune plaan üks jõulusõime valmistada kiriku juurde ja tõendi ja jõuluajaks. Nagu traditsioon on, et Maria ja Joosep ja Jeesus laps ja loomakesed, et see jõulustseen tekitada. Aga siis mõtlesime, et teeme natuke teistmoodi, et ei pane sellist klassikalisi kujukesi sinna, et mis on ka nagu mingis kontekstis vahva, et aga võib-olla pakkuda mingi teistmoodi lähenemist, et mis paneks rohkem järele mõtlema, et jõulusündmuse ja selle tähenduse üle ja siis erinevate variantide vahelt valides otsustasime selle liiklusmärkide kasuks, et kasutame siis see on nagu selline jõulutänav nagu pigem, et mis ühtepidi räägib jõululugu, aga teistpidi ka jõutab saksemalt sellist teoloogilist teemat sisse läbi nende sümbolite, mida me seal kasutame, et mis see jõulud on ja miks Jeesus pidi sündima maailma.
Väga tore. Kelle algatus see oli ja kes kõik projekti elluviimises kaasa lõid?
Eks me koguduse poolt mõtlesime, et vist ma pöördusingi kohaliku kunstniku teed suure poole, et kuna ma tean teiduk kirja, et tal on põnevad lähenemised ja uudsed teise nurga alt asju suudab käsitleda. Ja siis teiduga me kaekisi tegelikult seda tegime, et liiklusmärkide idee ja see nagu see teostuse pool oli suuresti nagu teedu tehtud. Mina pakkusin välja siis nagu neid teemasid, mis seal võiks olla või milliseid sümboleid võiks kasutada, et kuidas see jõululugu esile võiks tulla. Kahekesi põhimõtteliselt jah, pusisime sellega.
Millist jõulusõnumit need liiklusmärgid edasi annavad?
Jah, et eks üks mõte oligi see, et pisut nagu tõlkida seda jõululugu ka sellises tänapäeva keelde. Kui me vaatame tegelikult pühakirja või uut testamente, et seal on palju selliseid sümboleid ja lugusid ja tähendamislugusid, mis püüavad siis olulised teemad ja tollase inimese sellisest tuttavast maailmast toodud nagu teemadega selgeks teha, et olgu ta siis karjased ja karjane olemine või muud sellised momentid, et selline sümbolite keelt saab ju seal tulebki nendel teemadel kõneldes igal ajastul kasutada. Ja siis, et mis need tänapäeva inimest või kõnetavad sümbolid võiks ole, liiklusmärgid on ju midagi sellist, millega vist iga inimene peaaegu, et iga päev kokku puutub ja kuidagi nagu neist juhindub, et kui need siis kasutada seda liiklusmärkide seda kujundit ja luua sinna siis mingid uued sellised sümbolid, siis see oli selline põnev küsimus just, et kuidas anda edasi näiteks igaviku või kuidas kujutada siis pühast vaimust lapse saamist või muud sellist meeleparandust näiteks, et mis siis see meeleparandus on või mis on päris patt, et kuidas kujutada päris pattu, et sellised momentid, et eks natuke võib-olla see sõltub ka inimese sellisest eelteadmistest või kui palju ta teab seda kristliku lugu, et mil mool need sümbolid talle kõnelema hakkavad. Et aga piltidega ja selliste lihtsate sümbolitega on alati see asi, et midagi nad kellelegi ikka räägivad, et päris ükskõikseks või külmaks ei jäta ilmselt kedagi, et lihtsalt võib-olla need lood, mis sealt siis välja kooruvad, võivad olla erinevad ja ma arvan, et sellest ei ole nagu suurt probleemi, sest ega igal ühel on nii isiklik suhe jõuluteemaga ja jõuludega üldse. Aga loodetavasti võib-olla mõnele, kes ei ole varem kokku puutunud selline kristliku temaatikaga nii väga, et võiks äratada igem just huvi, et tegid küsimus, et mida see küll tähendab või miks just selline märk on siia pandud.
Nii ta on. Aga kuna need liiklusmärgijad on just hiljuti siis välja pandud, et millised on olnud Rakvere laste ja külaliste esimesed emotsioonid ja reaktsioonid?
Ma arvan, et enamasti ikkagi positiivsed, et noh, ega selline heakskiit tähendab ju sellist tunnustavat peanoomatust ja võib-olla siis ülesõus, mis pühade aeg öeldakse, et noh, küll oli vahva, et jõulu ajal sellist asja tegite, et see on selline tavaline, et aga tavaliselt ikka enamasti positiivne, et just aga ongi nagu minu jaoks on olnud positiivne taga siis see, et inimesed on tulnud küsima, et kuule, et mis õun seal selle märgi peal teeb või mida sellega olete mõelnud, et miks see niimoodi on. Et noh, just nagu see ongi nagu üks selline eesmärk juba olnud, et inimestel küsimused tekiks. Ma arvan, et päris nagu kurjaks ei ole küll keegi saanud, et minu meelest.
Seda on hea kuulda ja minu meelest Rakvere on ka esimene linn, kes selliseid liiklusmärke kasutusele võtab. Ja mida võiksid teised Eesti linnad sellest ideest õppida või üle võtta?
Ma ei tea, ma arvan, et ei pea üldse üle võtma, et täitsa võib ise moodi kõike neid asju teha ja ka liiklusmärkide teema ka, et see on, ma arvan, et sel aastal on see vahva, aga järgmine kord mõtlen midagi muud välja, et see ongi nagu eesmärk on läheneda nagu loominguliselt ja midagi teise nurga alt välja tuua, et minu mõelest on hästi vahvad on ka need klassikalised jõulusõimed, eks ole, mida Tallinnas seal võib need näha ju tervet hulka seal vaateakendel vanalinnas, et need on ka väga, väga kõnekad ja kaunid, et noh, igate moodi on tore, et aga lihtsalt, et kui see jõulude ajal nagu see kirikust, see jõulusõnum õnnestub tuua väljapoole kirikud, et siis on tore, sest noh, kirikud talvisel ajal ju suuresti on ikkagi muidu suletud, et aga kui väljapool kirikut on mingi selline jõuluteema kuidagi ka esile toodud, et siis inimesed jalutavad, eriti kui sellist jõulu ilma peaks ka tulema, et siis tuleb sellist huvi ja otsitakse sellist emotsionaalselt sidet selle jõuluteema, aga ma arvan, et selle jaoks taoline lähenemine, see jõulusõime motiivi kuidagi esile toomine või jõululoo jutustamine mingite kiriku väljas mingite kas kujude sümbolite või siis märkide kaudu nagu meie tegime, et see on annab ainult kasuks, et inimesed jõuludest on saaksid.
Ja aitäh. Ja kui nüüd kuulajad, kes elavad Tallinnas, et tahavad tulla Rakverre vaatama neid liiklusmärke, kus täpsemalt need asuvad?
Et ongi Rakveres on ainult selline ühe kõrge torniga kirik, on see kolmainu kirik Tallinna poolt tulles, see paistab kohe ilusti kätte, et enamasti Tarva ja Linnusega teda asja ei jäeta. Ja pikkal tänaval kiriku juurde tuleb tulla ja siis kiriku kõrval need märgid ongi ja noh, muidugi õhtusel ajal on need see vahvam, et siis seal on natuke sellist valgus ja pimedus ka mängib kaasa, et sellist kollakat ja advendi ajale kohast violetset valgust kasutanud või pinnud sinna nagu selle valgusega seda meeleoluga luua, et siis kui on pime, et siis see mõjub paremini, aga päeva sellel on ka need märgid täiesti olemas, ega nad kuhugi ei kao.
Ja kallid kuulajad, Rakveres on erilise kuuse asemel hoopis jõuluteemalised liiklusmärgid, nii et minge ja vaadake ise ka järgi. Suur tänu Rakvere kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toopu täna meiega rääkimast ja õnnistatud jõulupühi.
Aitäh küsimast ja õnnistatud jõulupühi kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
Head kuulajad, teie ees oli valik lõppeva nädala intervjuudest Pereraadio hommikuprogrammis ja neis kõnelustes said sõna Jaak Aus, Anton Pärn, Küllike Valk, Jurgis Kasjava ja Tauno Toompu. Suur aitäh ka hommiku tegijatele, kes neid intervjuusid salvestasid. Nendeks olid Markus Ait, Johannes Ots ja Karoliine Maalin. Nädalakaja saate pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele õnnistatud aastavahetust ja kohtumiseni uues nädalakaja saates juba uuel 2026. aastal.
Nädalakaja. Intervjuud.
Ja vaatas mu silmi, nii raskeid on tunnetes keed. Ta tuli ja vaatas mu silmi ja läks siis oma teed. Ma läksin ja otsisin jälgi, ei otsides rutata saa. Ja vaatas mu silmi, ma